Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia vás srdečně zdraví a vítá u pořadu Letem světem internetem. A protože dnes je pátek 1. prosince 2017, tak je to zároveň poslední Letem světem tohoto týdne. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho a začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera s titulkem Sebe, to sebe je v závorce, vražda v přímém přenosu před tribunálem hanby. Dvojí metr jako základ západní spravedlnosti. Každý muslim je nevinen. Masový vrah premiérem, náhodná smrt 19 svědků. Kdo a proč to zorganizoval? Lubomír Vylíčil byl včerejší sebevraždou v Hágu vyprovokován k bezmála zločinné konspirační teorii okolo válek v bývalé Jugoslávii a následné muslimské invaze do Evropy. Slobodan Praljak není válečný zločinec, s pohrdáním odmítám váš rozsudek. To byla poslední slova vojáka, hrdého starého muže, jehož sebevraždu jsme viděli takřka v přímém přenosu. 72-letý někdejší generál, odsouzený Hágským tribunálem pro bývalou Jugoslávii ke 20 letům žaláře, vytáhl při vyhlašování rozsudku z kapsy lahvičku s jedem a před kamerami její obsah vypil. O několik hodin později v nemocnici zemřel. Prohágský tribunál a jeho zřizovatele byl usvědčeným zločincem, pro svůj národ hrdinou. Chorvatský premiér Andrej Plenković označil v zápětí rozsudek za morálně nespravedlivý. Jeho, Praljakův, čin během vynášení rozsudku odvolacího senátu, kdy si vzal život, nejlépe ukazuje hlubokou morální nespravedlnost vůči šestici Chorvatů z Bosny a Hercegoviny i vůči chorvatskému národu. Podtitulek Krvavá historie. O co tu vlastně šlo? O válku v Jugoslávii. V průběhu dramatického ze zahraničí zjevně řízeného rozpadu této mnohonárodnostní země v průběhu 90. let minulého století docházelo k násilí na všech stranách. Na počátku byly, zejména v Kosovu a Bosně a Hercegovině, bojůvky muslimů vyzbrojované bůh ví kým. Šlo o místa, kde se muslimský živel vyskytoval už od dob Osmanské říše. Ovšem po dobu trvání Jugoslávie jako jednotného státu byla muslimská nesnášenlivost, rozpínavost a náboženská nedůtklivost držena na úzdě komunistickým režimem. Jakmile padl, ucítili Bosňáci a kosovští Albánci, vyznávající sunnickou verzi islámu, příležitost. Začali napadat, vraždit a vyhánět z domovů veškeré v uvozovkách nemuslimské obyvatelstvo ve svém okolí, tedy Srby a Chorvaty, s jediným cílem – vytvoření vlastního čistě muslimského státu. Reakce se samozřejmě dostavila. V Bosně a Hercegovině se do čela jednotek bránících místní Chorvaty postavil právě generál Slobodan Praljak spolu s dalšími dnes spoluobviněnými. s těmi, kteří dostali při stejném soudním procesu desítky let žaláře za v uvozovkách pronásledování, vyhánění a vraždění muslimů, dnes Bosňáků, během války. Co je to vlastně vůbec zač ten Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii? Oficiální definice praví, že jde o mezinárodní justiční orgán ustavení rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 827, přijatou 25. května 1993 a sídlící v Hágu. Do jeho jurisdikce spadají zločiny spáchané na území bývalé Jugoslávie od roku 1991. Podtitulek Dvojí metr. Tam se to ovšem v 90. letech minulého století mydlilo na všech stranách a nikdo si nebral servítky. Šlo o kruté nábožensko-etnické války na národnostně i nábožensky smíšených územích. Takže by se dalo očekávat, že v hákských celách bručí svorně vedle sebe Srbové, Chorvati i Bosňáci s Albánci. Ale ku podivu není tomu tak. Poměr odsouzených představitelů Srbů a Chorvatů, tedy křesťanů, k muslimům nejrůznějšího původu musí být nápadný i hluchoněmému slepci. Posuďte sami, namátkou. Srbové Slobodan Miloševič, bývalý prezident Srbska a velitelé Radovan Karadžič spolu s Radkem Mladičem byli v Hágu označeni za hlavní iniciátory a viníky válečných zločinů. Miloševič zemřel během procesu v cele, údajně na infarkt myokardu. Karadžič dostal loni 40 let nepodmíněně a Mladič letos doživotí. Další generál a bývalý prezident republiky Srbská Krajina Goran Hadžič, který se s muslimy potýkal v oblasti Kosova, na rozsudek v Hágu dosud čeká. A jejich protivníci? Tak například jistý Nasser Orić během války byl velitelem armády Republiky Bosny a Hercegoviny v Srebrenici a bojoval právě proti Slobodanu Praljakovi. Ano, také byl povolán do Hágu, ale skončilo to pro něho jen lehkým úlekem. Už 3. července 2008 byl očištěn s tím, že obvinění proti němu se neprokázala. A nebo známější Ramush Haradinaj, bývalý velitel kosovské osvobozenecké armády UCK. Někdejší vyhazovač z nočního klubu, který v roce 1996 odjel do Albánie, aby se připojil ke kosovské mafii. Velice rozšířil a zintenzivnil dosud lokální kosovský obchod s drogami, ženami a zbraněmi na celou Evropu a za získané peníze začal zakládat tábory pro výcvik jednotek UCK, na rovinu řečeno muslimských teroristů, v Kukeši a Tropoji. Podtitulek Hrdlořez premiérem. Ano, také byl povolán k Hákskému soudu, také byl obviněn z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se měl dopustit tím, že v uvozovkách velel jednotce UCK, která unášela, znásilňovala, mučila a vraždila své odpůrce, a to nejen Srby a Romy, ale i Albánce, kteří neprojevovali dostatek ochoty spolupracovat s UCK, či u kterých vzniklo podezření ze styku se Srby. Konec uvozovek, čili to bylo to obvinění. Ale nebojte se, nic se mu samozřejmě nestalo. V průběhu jednání tak nějak náhle a velice vhodně poumíralo okolo 19 svědků a zbývající rázem ztratili paměť. Byl osvobozen a letos, 9. září 2017, se opět stal kosovským premiérem. Tedy premiérem velice podivného státu, který vznikl z rozhodnutí velmocí postupem nápadně připomínajícím mnichovský diktát. Premiérem země, která prakticky nic neprodukuje a nevyváží, s výjimkou drog. Vrcholným správcem území, jehož ekonomika je plně v rukou mafie, prorůstající všemi státními strukturami, ale za to plného novoučkých ze Saúdské Arábie placených mešit, rostoucích jak houby po dešti. Aniž by to nějak zvlášť vadilo USA, které zde mají svou druhou největší evropskou vojenskou základnu, zvanou Camp Bond Steel. Nalézá se poblíž města Uroševce a rozkládá se na ploše 360 hektarů. Čím se zde zabývají, je pochopitelně vojensky tajné, ale motají se tu zajímaví lidé, třeba jistý Lavdrim Muhaxheri, známější jako Abu Abdullah al-Kosova, jeden z nejznámějších evropských bojovníků ISIL. Ten pán dostal kdysi práci v Bond Steelu díky svému kamarádovi, který tam pracoval jako překladatel. Něčím asi zaujal. Odjel totiž do Spojených států, kde jeho stopa mizí. Vynořuje se až po čase v řadách Islámského státu. Podtitulek: Trochaté konspirace. Takže je na čase si to shrnout. V 90. letech minulého století, tedy zhruba 15 let předtím, než miliony afrických a asijských muslimů popadla náhlá touha vyrazit do Evropy, byla rozbita Jugoslávie. Veliký stát, který byl přirozenou hrází na cestě z Balkánu do centra a na západ Evropy. Stát vedený a řízený slovanským pravoslavným etnikem s těsnými vazbami na Rusko. V následných občanských válkách propuklých na území rozpadlého státu stál Západ, zosobněný paktem NATO, celou svou politickou i vojenskou vahou na straně muslimů. Bez ohledu na etnický původ, slovanské národy a jejich vojenští a političtí představitelé, co aktivně bránili vytváření nábožensky čistých muslimských enkláv a předmostí v Evropě, byli poraženi a následně exemplárně trestáni. Na rozdíl od vůdců muslimských, kteří byli povyšováni a zařazováni do politické a státní správy etnicky a nábožensky téměř čistých území. Někteří až na funkci premiéra. Na území té největší čistě muslimské enklávy, která uvedeným postupem vznikla v Evropě, byla umístěna základna armády USA. Lidé, kteří tam byli zaměstnáni, byli později spatřeni mezi bojovníky ISIL. To, co vás napadá, je samozřejmě hnusná a zákeřná konspirační teorie, jak by vám bryskně vysvětlil Jakub Janda z neziskovky Evropské hodnoty. A kdybyste ji, nedej Allah, dokonce nahlas vyslovili, mohli byste mít oplétačky s Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra a jeho inkvizitorem Michaelem Romancovem. Protože je zjevné, že jste ruský agent, placený přímo Putinem. A to už je konec tohoto článku, který bezvadně mapuje celou tu situaci, která nyní vyústila v onu tragickou sebevraždu Slobodana Praljaka. A další článek, který vyšel dnes na serveru gatestoneinstitute.org, nám připomíná, co se děje ve Francii. Článek napsal Giulio Meotti, má titulek Francie, civilizace v rozkladu a český překlad pořídil pan Krištof Čermák. Takže Francie, civilizace v rozkladu. Francie se chystá připomenout si oběti teroristických útoků ze 13. listopadu 2015. Čeho bylo za ty dva roky od útoků dosaženo? Francouzské úřady posílají odškodnění více než 2,5 tisícům obětem džihadistických útoků v Paříži a Saint-Denis, kteří dostanou 64 milionů eur. Důležitých vítězství dosáhly také antiteroristické síly. Podle zjištění týdeníku L'Express bylo v posledních 2 letech zmařeno 32 teroristických útoků, zadrženo 625 střelných zbraní, prohledáno 4457 lidí podezřelých z kontaktů s džihadisty a 752 osob dostalo domácí vězení. Nicméně celkově dělá Francie dojem vnitřně křehké země. V roce 1939 uprchl španělský antifašistický novinář Manuel Chávez Nogal do Francie, kde se stal svědkem kolapsu Francouzské republiky v důsledku německého útoku. Jeho kniha Agonie Francie mohla být klidně napsána o dnešku. Nogal píše, že zatímco němečtí vojáci pochodovali Paříží, Francouzi se valili z biografů právě včas, aby stihli aperitiv v bistru. Poté, co byly minulý měsíc 2 francouzské dívky zavražděny islámisty v Marseille, napsal společenský komentátor Mathieu Bock-Cott, že Francie zažívá proces národního a civilizačního rozkladu, který se úřady rozhodly doprovázet a moderovat bez snahy proti němu bojovat a zvrátit jej, jako by byl nevyhnutelný. Zdá se, že má pravdu. Předchozí francouzský prezident François Hollande se ani nepokusil o znovu zvolení, jeho nástupce Emmanuel Macron odmítá o islámu mluvit a zdá se, že akceptoval permanentní kapitulaci před strachem. Francouzská armáda neosvobodila syrskou Raku, jak po útocích slíbila. Francie zničí ISIS, prohlásil Hollande po masakru v Paříži. Byly to ale USA a kurdské síly, kdo osvobodil faktické hlavní město Islámského státu. Francouzské tajné služby nyní monitorují 15 000 francouzských islamistů. Na druhé straně v posledních 10 letech uprchlo z Francie 40 000 židů. Bezpečnost obyčejných Francouzů již není zajištěna. Islamistické násilí se může objevit kdekoliv a zasáhnout jak vojáky, tak civilisty. Všichni francouzští občané jsou nyní terčem ve válce, ve které je pro islámské teroristy vše dovoleno. Ve francouzském parlamentu se islámsko-levičácké hlasy ozývají stále směleji. Politici se zabývají inkluzivním psaním ve školách, umělým oplodněním singles a homosexuálů a blokovými pokutami za v uvozovkách sexuální harašení. Žádný francouzský terorista, který odešel řezat hlavy do Sýrie, nebyl zbaven občanství. Časopis Charlie Hebdo dostává nové výhrůžky smrtí a žádná větší francouzská publikace nevyjádřila solidaritu se svými zavražděnými kolegy s veřejněním karikatur s islámskou tématikou. Příbuzní obětí vydali knihu nazvanou Nebudu tě nenávidět. Mnoho příslušníků francouzské inteligence bylo pohnáno k soudu pro údajnou islamofobii. Na druhou stranu dosud nebyla získána zpět žádná islamistická enkláva vnitru sekulární republiky a uzavřeno bylo jen 19 salafistických mešit. Francouzský parlament aktuálně zbavil poslanecké imunity političku Marine Le Pen kvůli tomu, že na Twitteru zveřejnila fotografie obětí Islámského státu, včetně těch, na kterých je americký novinář James Foley. Tohle je Daesh. Napsala k fotografiím, přičemž použila arabský akronym pro Islámský stát. Takže země, které Islámský stát povraždil 250 obyvatel, připravila kvůli šíření obrázků jeho obětí o politickou ochranu ženu, která již nyní potřebuje ochranu policejní a otevírá tak dveře pro její trestní stíhání. Mučednická smrt otce Jacquesa Hamela rukou islamistů již byla zapomenuta. Na návštěvu papeže Františka na znamení soustrasti a úcty místo masakru stále čeká. Francouzští soudci mají nyní plné ruce práce s odstraňováním křesťanských symbolů z krajiny. Minulý měsíc bylo nařízeno odstranění kříže nad sochou papeže Jana Pavla II. V Plermel, údajně kvůli porušování odluky církve od státu. Pařížská starostka Anne Hidalgo zakázala hlavní vánoční trh s tím, že není dost elegantní. Francouzské úřady a elity ničí kus po kuse historické, náboženské a kulturní dědictví země, takže nic nezbude. Ale národ připravený o identitu ztratí svoji vnitřní sílu. Samuel Prévost, novinář píšící pro magazín Famille Chrétienne, křesťanská rodina, nedávno prohlásil, že křesťanství bude ve Francii brzy k nalezení jen v muzeích. Francouzská kultura byla v posledních dvou letech poznamenána pocitem konce světa. To je v uvozovkách to pocitem konce světa. Levicoví i pravicoví intelektuálové publikovali eseje o sebevraždě Francie, její dekadenci a nešťastné identitě. To jsou brilantní a důležité postřehy ohledně současného stavu francouzské společnosti, ale Francie nyní potřebuje víc než jen smutnit. Musí ukázat sílu a vůli zvítězit. Francie nyní potřebuje začít bojovat v ideologické válce, nejdůležitější válce po zatýkání a zabavování zbraní. Pokud to neudělá, bude 13. listopad 2015 připomínán jako den, kdy, slovy sociologa Samuela Trigana, obětovala oběti, aby se vyhnula boji s jejich vrahy. A to už je závěr tohoto článku, jehož autorem je pan Giulio Melty, redaktor kulturní rubriky deníku Il Folio a je tedy italským novinářem a publicistou. A k tomu jenom namátkou, že ve Francii teď nedávno zavřeli nějaké muzeum, přesně si nevzpomenu jaké, a to proto, že začalo rapidně ubývat návštěvníků, jelikož muzeum bylo nebo je stále obleženo imigranty, takže se tam lidé bojí chodit. Čili křesťanské hodnoty jsou skutečně na ústupu a jak trefně bylo poznamenáno v článku, pokud se něco nezmění, tak brzy se s nimi budou setkávat jen v muzeích ve Francii a to dodávám ještě kdo ví jestli, protože jak známe náturu těch přišedších našich úžasných obohacovatelů, tak s největší pravděpodobností nebudou chtít trpět jakékoliv známky této kultury kdekoliv. Takže obávám se, že ani v muzeích. My se teď podíváme do Německa, přečteme si článek, který vyšel včera na Parlamentních listech a který má titulek Policisté jsou od přistěhovalců v Německu biti jako žito. Tady jsou oficiální čísla. Americký publicista Soren Kern z think tanku Gatestone Institute píše o množících se útocích na německou policii. Počet útoků narostl zejména po otevření hranic migrantům z Blízkého východu. Spolkový úřad kriminální policie BKA nedávno zveřejnil údaje za loňský rok, kdy se stala policie terčem 36 555 útoků. V průměru tak šlo o 100 útoků za den, což představuje značný nárůst v porovnání s minulými lety. Do statistik se započítávají verbální i fyzické útoky, či dokonce vraždy. Konstatuje Kern s tím, že k největšímu počtu ataků došlo v loňském roce v severním Porýní ve Vestfálsku. Bylo to 8929 útoků, kde žije nejvíce populace s přistěhovaleckými kořeny. V samotném Berlíně úřady zaznamenaly 3154 útoků a například v Görlitzer Park došlo k nárůstu o 70%. Oficiální statistiky nehovoří o konkrétních osobách, ale srovnání naznačuje, že prudký nárůst souvisí se zmiňovaným otevřením hranic, o kterém rozhodla v září 2015 kancléřka Angela Merklová. Konstatuje Kern a v dalších pasážích textu uvádí konkrétní případy útoků na policisty, které se objevily v médiích. Například v Gelsenkirchenu zastavili dva policisté řidiče, který jel na červenou. Řidič opustil vozidlo a dal se na útěk. Když jej policisté dostihli, shromáždilo se kolem nich asi 50 členů místního arabského klanu a někteří jeho účastníci se vrhli na muže zákona. Jeden z policistů byl potom arabským mladíkem škrcen až do bezvědomí. Následně uspořádali policisté setkání se zástupci místní libanonské komunity a bylo jim sděleno, že nemohou vyhrát, protože Libanonců je více než jich samotných. K obdobnému incidentu došlo loni v nedalekém Duisburgu, kdy policista požádal o přeparkování vozu. Řidič to odmítl a během několika minut se na místě shromáždilo více než 250 přistěhovalců, kteří začali na muže zákona zle dotírat. Na místo nakonec muselo být povoláno 50 dalších policistů a 18 vozidel, než se podařilo zajistit relativní klid. Uvádí Kern a dodává, že v Düsseldorfu zase napadli policisty Kurdové, kteří se nechtěli smířit s ukončením své nezákonné demonstrace. V Dortmundu zase policisté zasahovali při nepokojích ve zdejším uprchlickém táboře a nakonec byli sami napadeni rozuřeným davem. To samé se stalo v Brémách, kam přijeli policisté řešit případ podbodaného muže. Po příjezdu se kolem nich shromáždilo až 40 lidí s přistěhovaleckými kořeny. Jmenuje Kern některé z dalších případů a uzavírá výčet informacemi o odchodu mnoha policistů ze služby, protože se necítí státem dostatečně chráněni a podporováni. A z Německa se podíváme do Anglie. Dnes vyšel článek na Středoevropanovi s titulkem Úřady v Británii překazily vážný teroristický útok. Protiteroristické složky v Británii věří, že se jim podařilo zmařit pokročilý plán islamistického teroristického útoku, když zatkli dva domnělé džihadisty. Ti se měli inspirovat u Islámského státu a útoky chtěli podniknout v Londýně a Birminghamu. Podezřelými jsou mladí muži ve věku 20 a 21 let, kteří byli zatčeni ve středu v noci pro podezření z přípravy terorismu, jak zní prohlášení metropolitní policie. Na adresách v jihovýchodním Birminghamu a severním Londýně pokračují prohlídky a účastní se jich hned několik složek. Co bylo obsahem teroristického plánu, úřady zatím tají, protože vyšetřování je na začátku a podezřelí ještě nebyli vyslechnuti. Dá se ovšem spekulovat, že oba muži vykazovali nějaké podezřelé chování, které bylo úřady zachyceno, načež přistoupili k jejich sledování a to odhalilo něco vážného. Bývalý ředitel tajné služby MI5 nedávno prohlásil, že za celou svou kariéru nebyla hrozba terorismu v Británii tak intenzivní jako nyní. No, takže tady se plácají po zádech, jak zabránili teroristickému útoku. Nicméně včera vyšla zpráva na www.thesun, takže thesun.co.uk, která hovoří o tom, že v britském Pinner u vánočního trhu explodovalo vozidlo. A ten článek přináší také dramatické fotografie z místa činu, nebo tedy z místa činu, zkrátka z místa té události, z místa toho výbuchu, a píší zde, že to bylo jenom kousek pár metrů od místa, kde rodiny s dětmi sledovaly vánoční ohňostroj. A stalo se to v Pinneru, což je v rámci vánočního festivalu, vánočního trhu nebo festivalu na vánočním trhu v severním západním Londýně. Podle toho článku nebyl nikdo zraněn, ovšem ten článek je ze včerejška a píšou zde, že snad asi za hodinu byl ten oheň zlikvidován a nic dalšího. Nic dalšího, takže je to otázka, k čemu tam došlo, ale kdybych byla na místě londýnské policie, tak by mi rozhodně taková událost připadala velmi podezřelá. Zatím podle tohoto článku se nezdá, že by londýnští policisté uvažovali stejným způsobem, nicméně, co je velmi zajímavé, je to, jak píše Zdeněk Chytra, který ten článek dal na Facebook, tak píše zároveň dnes, že média nepodala o včerejším výbuchu auta u vánočního trhu v Anglii jednu jedinou zprávu. Má asi na mysli naše média, možná, že má na mysli i média německá, to přesně nevím, ale já jsem se dívala na ten server, kde tato zpráva vyšla, a žádnou další informaci na toto téma jsem tam už také nenašla. A než opustíme server Středoevropan, tak si přečteme ještě následující zprávu z dnešního dne. Trump se nenechal otloukat a po kritice zrušil návštěvu Velké Británie. Plánovaná pracovní návštěva Velké Británie Donaldem Trumpem, proti které protestovala celá britská levice i britští muslimové se starostou již většinově neanglického Londýna, muslimem Sadírem Khanem, se ruší. Stalo se tak poté, co Trump sdílel videa zobrazující některé násilné a nenávistné činy muslimů na Středním východě nebo imigrantů v Evropě, a premiér Británie Theresa May jej za to kritizovala. Ta řekla, že sdílení takových videí je špatné, ale neodsoudila jejich obsah, ale jen jejich sdílení, což zřejmě považuje za nejhorší. Trump se s britskou premiérkou moc nemazlil a na Twitteru jí vzkázal, ať se nestará o něj, ale o destruktivní radikální islámský terorismus v Británii. A rýpl do ní, že v USA se mají fajn. Zpráva, že se Trump neúčastní otevření nové americké ambasády v Londýně, se objevila dnes ráno. Jeden americký diplomat deníku Telegraph řekl, že se návštěva posunuje v podstatě na neurčito. Trump chce Britům za jejich podbízení se radikálním islamistům dát lekci. Tak alespoň něco. Nevím tedy, jak to bude účinné, ale alespoň závan zdravého rozumu. Závan zdravého rozumu ano, ale ne nadlouho a rozhodně ne z Velké Británie. Přečteme si článek, který vyšel včera na serveru hlavnézprávy.sk. Na britských základních školách se už ve formulářích nesmí používat označení otec a matka. Kritici hovoří o politicky korektním fašismu. Britská základní škola odstranila z oficiálních dokumentů slova otec a matka, která prý mohla ohrozit práva homosexuálních párů. Aktivisté na to reagovali jako na politicky korektní fašismus, informuje portál Express. Základní škola Svatého Ducha ve Wandsworth v jižním Londýně ve svých formulářích, využívaných hlavně v přijímacím řízení žáků odstranila slova otec a matka poté, co si jeden z rodičů stěžoval, že pojmy diskriminují pěstouny a homosexuální páry. Peter Gorinč ze školského úřadu souhlasil s tím, že slova byla v rozporu s kodexem a podpořil tuto změnu. Stovky škol patřících do katolické vzdělávací služby už nahradily matku a otce na žádostech pojmenováními rodič 1 a rodič 2. Gorinč uvedl, jelikož neexistuje žádné objasnění pojmu rodič, používání slov matka a otec by mohlo, jak to navrhuje odpůrce, naznačovat, že škola omezuje svou definici. Takováto změna vyvolala velké pohoršení mezi ostatními rodiči. Chris McGovern, předseda kampaně pro skutečné vzdělávání, varoval, že současná společnost kapitulovala a dostala se k politicky korektnímu fašismu. Řekl, abychom zabezpečili spravedlnost, měli bychom zařadit matku a otce do seznamu zakázaných slov. To byla zřejmě ironie. Měli bychom si ponechat tato tradiční slova, drahocenné kameny naší civilizace v rámci systému přijímání žáků. Rozhodnutí o jejich odstranění je hluboko nedemokratické, čili velice nedemokratické a je kapitulací, dodal McGovern. Profesor Ellen Smithers, ředitel Centra pro vzdělávání a výzkum zaměstnanosti na Buckinghamské univerzitě, uvedl, že jde o pokračování současného trendu, v němž jsou věci, které do nynějška fungovaly dokonale pro většinu, převráceny a celkem změněny z obavy z porušování práv malé menšiny. Naše společnost je založená na rodinách a velká většina má otce a matku, ale pokud je jen jeden rodič, vyplní jen svoji část formuláře, doplnil logicky profesor. Rodiče, kteří se o změně dozvěděli, neskrývali překvapení. Jedna matka, která přišla do školy pro 6letou dceru, uvedla, potřebuješ matku a otce, aby si mohl počít dítě, pokud ne, potom nejsi rodič dítěte. Jsme katolická škola, nevím, proč se to změnilo, uvedl pro Express další z rodičů. Jiný pokračoval, považuji za smutné, že škola nyní musí vynaložit mnoho financí na to, aby se vyrobily nové formuláře. Raději je mohli dát na vybavení pro děti. To je skutečně absurdní, to je totálně postavené na hlavu. A ještě poslední věta tohoto článku. Mluvčí na závěr prohlásil, očekáváme, že všechny katolické školy budou dodržovat nový školní předpis. A ještě, že tedy katolické školy, to je doopravdy, no absurdní. A další podobně zhůvěřilá absurdita se objevila na serveru epochaplus.cz. Článek má titulek Transplantace dělohy mužům. Zboříme hranice rodinných standardů. Článek vyšel včera, autorem je Eva Lessler. Přední expert v oblasti rozmnožování a plodnosti naznačil, že je teoreticky možné v uvozovkách otěhotnět muže. Těhotenství jako takové už není jen výsadou žen. Transgender muži nemají stále vnitřní orgány přizpůsobeny k nošení dětí, ale to by se mohlo brzy změnit a těhotenství by mohlo být dostupné skutečně všem. Doktor Richard Paulson věří, že medicína už pokročila tak daleko, že i pro transgender ženy, které se původně narodily jako muži, dokáží vědci najít cestu, jak otěhotnět a stát se matkou zdravého dítěte. Údajně neexistuje žádné vědecké vysvětlení, proč by to jít nemělo. Z praktického hlediska se samozřejmě jedná o velice riskantní a komplikovaný zákrok a automaticky znamená, že se dítě narodí císařským řezem. Mužská pánev je pro přirozený porod příliš úzká. Jistě narazíme na nějaké výzvy, které budeme muset překonat, uznal vědec. Ale vážně nevidím důvod, proč by to mělo být nemožné. Se současnou technikou bychom klidně mohli začít pracovat už zítra. No tak myslím, že ten pán je zralým kandidátem na hospitalizaci u doktora Chocholouška. A nejen on, pochopitelně. Všichni ti, o nich jsme před chvílí četli, včetně katolíků a vedení školy ve Velké Británii, kde zakazují používat slova otec a matka na formulářích a nahrazují je slovy rodič jedna, rodič dvě. A teď si zaskočíme na dnešní parlamentní listy a přečteme si článek s titulkem Biznis energetické burzy PXE se stěhuje z Česka do zahraničí. Obchod s plynem převezmou Francouzi, s elektřinou Němci. Když v lednu 2016 získala německá burza EEX většinový 66,7% podíl v pražské energetické burze PXE, tehdejší ministr průmyslu Mládek tvrdil, že cílem transakce je proměnit Prahu na centrum obchodů s komoditami ve střední a východní Evropě. Místo toho se stal pravý opak. Obchod s plynem se stěhuje na francouzskou burzu Powernext, obchod s elektřinou přímo na mateřskou EEX. Burzovní obchodování s energií z českých zdrojů se tak přesouvá zcela mimo dosah České republiky. Sama PXE tyto změny vykresluje jako v uvozovkách úspěšnou migraci. Podtitulek Plyn se stěhuje do Paříže. Ke dni 8. prosince 2017 zůstane v pražské energetické burze PXE de facto už jen jméno. Na základě rozhodnutí většinového vlastníka burzy Evropské energetické burzy EEX se k tomuto dni obchod s plynem odstěhuje na pařížskou burzu Powernext, která provozuje obchodní burzovní platformu Pegas. Tisková zpráva PXE novou realitu popisuje těmito slovy. Veškeré spotové produkty a termínové kontrakty, které jsou v současné době k dispozici na trhu s plynem PXE, budou otevřeny na platformě Pegas dne 8. prosince 2017. Všechny produkty PXE, které se týkají obchodování s plynem, budou kótovány pod licencí Powernext. Současní členové burzy s plynem PXE budou mít nárok na přijetí na trh Powernext prostřednictvím zjednodušeného členského procesu. Podtitulek A elektřina do Lipska, čili plyn se stěhuje do Paříže a elektřina do Lipska. Burzovní trh s plynem tak následuje trh s elektřinou, který se z Prahy odstěhoval již v červnu, a to do Německa na platformu většinového vlastníka EEX, burzovní společnosti sídlící v Lipsku. I v tomto případě se snažila PXE vypnutí pražského trhu komunikovat jako výhodu úspěšnou migraci, která umožní obchodníkům na EEX provádět transakce s produkty, které dříve byly na PXE. Teď je citát. 15. června European Energy Exchange EEX a Power Exchange Center Europe PXE úspěšně migrovali kontrakty dříve kótované na PXE na platformu EEX. Obchody s těmito kontrakty v systému T7 se řídí pravidly EEX. Podtitulek Zásek ex-ministra Mládka. Praktický zánik PXE jako fungujícího trhu následuje necelé 2 roky poté, co německá EEX získala v PXE většinový podíl. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Mládek přitom prodej většinového podílu PXE do německých rukou komentoval takto. Za pár dní to bude 9 let od chvíle, kdy ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo licenci společnosti PXE. Od té doby si tato burza vydobila natolik významnou pozici na trhu ve střední Evropě, že do ní dnes vstupuje největší evropská komoditní burza s cílem proměnit Prahu na centrum obchodů s komoditami ve střední a východní Evropě. Stal se naprostý opak toho, co Mládek tvrdil. Pro pražskou energetickou burzu PXE jako žijící energetický trh je 10. rok existence jejím posledním. Jediné obchodování, které reálně na PXE zůstalo, jsou aktivity komoditní burzy organizující aukce plynu a elektřiny pro koncové korporátní zákazníky. V tomto segmentu má ale PXE marginální postavení a komoditní trh drží při životě zejména aktivita společnosti Emper Market, která dodává přes polovinu veškeré elektřiny zobchodované na komoditní burze PXE. Podtitulek: PXE byla svědkem zbohatnutí šéfa ČES. Nejvýznamnější roli hrála energetická burza PXE ve svých počátcích, kdy se stala jedním z katalyzátorů skokového nárůstu cen elektřiny produkované zdroji společnosti ČES. V závorce elektřina ze zdrojů ČES byla klíčová pro vytvoření nabídky na trhu PXE. Díky růstu cen elektřiny produkované zdroji ČES pak skokově rostla i cena akcií i společnosti ČES, které se shodou okolností obchodovaly na sesterském trhu, burze cenných papírů Praha. Obě burzy ovládal stejný vlastník. Vedlejším efektem bylo zázračné zbohatnutí tehdejšího generálního ředitele ČES Martina Romana a dalších manažerů polostátní firmy, kteří měli jako manažerský benefit k dispozici takzvanou opci, možnost nakupovat určitý objem akcí ČES za průměrnou cenu před jejich nástupem do funkce. Jen v roce 2008 tak Roman získal akcie v hodnotě 677 milionů korun. Při nástupu nového managementu ČES v roce 2004 stála akcie ČES 174,5 korun, v roce 2008 ale byla už 8násobná. Bez zajímavosti není ani fakt, že Roman na burze cenných papírů Praha jednu dobu figuroval i jako člen dozorčí rady. A nyní ještě jeden rychlý pohled do Francie, který nám pěkně dokresluje ten úvodní článek, který jsme četli. Článek vyšel na serveru hlavnesprávy.sk dnes a má titulek Bílým vstup zakázán. Rasismus ve Francii naopak. Aktivisté francouzského odborového svazu SUD budou v prosinci dělat osobitné, čili zvláštní nějaké konkrétní tréninky, na které bude vstup bílých zakázaný. Za zavřenými dveřmi budou imigranti z Asie a Afriky posuzovat to, co oni nazývají ve Francii státním rasismem. Nedostatek rasových profesionálních kádrů v různých sférách. Podnik nebo událost vylučující účast bílého obyvatelstva se v 5. republice nekoná poprvé. Na jaře 2017 se podobný skandál rozhořel ohledně festivalu afrofeministek ze skupiny Mvasy. V roce 2016 též, a to v souvislosti se vzdělávacími událostmi nebo se vzdělávacími podniky v Univerzitě Paříž / Římská 8. Od těch dob nemá veřejnost jednotný názor. Jsou omezení podle barvy kůže přípustná, pokud se nedotýkají bývalých běložských obětí diskriminace, ale etnické většiny? Národnostní otázka patří ve Francii mezi citlivé. Nenadarmo je ve státě zakázáno uveřejňování etnické a rasové statistiky. Takže zjistit, kolik v zemi žije lidí podle barvy kůže, je právně nemožné. Jenže potomci migrantů z jiných kontinentů jsou přesvědčeni, že jejich zastoupení ve vyšších vrstvách společnosti není velké. Na seminářích 18. a 19. prosince v Saint-Denis se bude hovořit o tomto tématu. Bělochy sem nepozvou, protože upřednostňují diskutovat o obětích rasové diskriminace jen ve svém kruhu. Semináře nikoli pro bílé se asi bez skandálu neobejdou. Na programu je i analýza a odsouzení státního rasismu, který údajně brání imigrantům z bývalých kolonií zaujmout důstojné místo ve společnosti. Líderka nebo lídrině, zkrátka vedoucí Národní fronty Marine Le Penová k tomu říká: jsme šokováni, je to rasismus naopak. Šokován je i prezident Asociace vzdělávacích pracovníků Alan Avello, který říká, že náš způsob života neumožňuje dělat odlišnosti na rasovém základu. Připojili se k němu i učitelé, kteří tvrdí, že tyto semináře jsou neústavní a nepřípustné, ale tvrdost, o které hovoříte, pane ministře vzdělávání, si vyžaduje více. Odčlenění odborů SUD, které jsou odpovědné za tyto semináře a které nectí principy naší republiky. A na závěr dnešního Letem se podíváme k nám, přečteme si článek, který vyšel na serveru Nová republika včera, to znamená 30. listopadu. Titulek článku zní: Nacismus zámku Račice opět tabuizován. Tiskový průšvih ČTK. Autorem článku je pan Jiří Jaroš Nikely. A článek vyšel původně na Českých národních listech. Čtenáři Českých národních listů si možná vzpomenou na mou stať Temná nacistická kapitola zámku Račice. Tím více je zarazí zpráva ČTK v Mladé frontě Dnes o prodeji a historii račického zámku. Co pak nám to utajila ČTK? Samozřejmě tu kapitolu, která je v Račicích, v regionální i celostátní literatuře a v médiích absolutně tabu již více než půl století. Přece onu éru držení Račic v majetku rodu šlechticů Schellerů. Ano, správně, těch von Schellerů, patřících k rakouské magnátské šlechtě. Těch, kteří měli za protektorátu na své brněnské textilce v Židenicích napsáno pod obřím portrétem Hitlera heslo Wir danken unserem Führer. Děkujeme našemu vůdci. Šlechtě, která držela a drží v Rakousku i v Německu obrovské majetky, počínaje průmyslovými podniky a konče bankami. Zatímco ČTK se vyžívá v informacích, že Račický zámek koupila společnost E-finance za 27 milionů od Jihomoravského kraje a že tam společnost vybuduje luxusní rezidenci s multifunkčním sportovištěm a bazény, v části věnované historii zámku najdeme pouze informace o původním gotickém hradu, přebudovaném za renesance a za empíru na zámek. Ještě se dozvíme, že před druhou světovou válkou byl sídlem generálního štábu Československé armády, ale víc nic. Zejména se nedozvíme, že důvodem umístění generálního štábu byla všeobecná mobilizace československé armády proti Hitlerovi a že špioni, zámečtí nacisté ze služebnictva nacisty von Schellera, jenž v té době dlel ve Vídni u nepřítele státu v hitlerovské Ostmarce, podali tajnou zprávu nacistům v říši a říšští nacisté připravili letku u Kottingbrunu, aby bombardovala zámek a Račice srovnala se zemí. To ovšem ČTK neví a snad ani nechce vědět. Stejně jako to, že majitel von Scheller starší byl krutý nacista, vyznamenaný Hitlerem za hospodářské vedení Ostmarky, čili okupovaného Rakouska, jenž doprovázel Hitlera i do Benátek za Mussolinim. A že jeho syn Filip von Scheller byl oficírem Waffen-SS Wehrmachtu a byl za služby nacistům vyznamenán množstvím medailí Reichu i ustašovského státu. A jen z tohoto důvodu nebyla žádána restituce zámku, jako tomu naopak bylo u Schellerovy manželky, dcery knížete Salma, která se dodnes pere se státem o rájec a tamní majetky. Toto je ten pravý důvod tabuizace rodu Schellerů, anebo něco jiného. ČTK se takto vpravila opět do role vynikajícího cenzora, dokonce doložené i historie Račického zámku. A tím se dostala do pozice nelogického zpravodaje. Neosvětlila, proč měla zámek v minulosti prostějovská textilka jako rekreační středisko. Zámek totiž nezabrali bolševici, jak to vyvolává dojem ze zkreslené a torzovité zprávy ČTK. Zámek vyvlastnila Benešova republika pro nacismus podle dekretů prezidenta budovatele a Národního shromáždění vyhláškou vyvěšenou na ONV ve Vyškově již v květnu 1945. A ta se dodnes zachovala v archivu ve Slavkově u Brna. Stejně jako se zachoval rukopis popisující celou temnou nacistickou kapitolu Račického zámku, uložený v muzeu Vyškovska. Von Scheller senior byl vysoký nacista a za služby říši dostal i arizovaný židovský majetek rodiny rytíře Gomperce z Vyškova. Ovšem mladý důstojník von Scheller nikdy nebyl denacifikován, to již dávno zjistil například brněnský genealog dr. Stehlík v práci z roku 2003. Ani tuto informaci ČTK nezná. Naopak Scheller junior byl ještě vyznamenán Spolkovou republikou Německa, na rozdíl od otce, který strávil v Rakousku 2 roky ve vazbě za nacismus. Rakousko se denacifikaci nikdy moc nevěnovalo, jak zjistil již badatel blahoslavený Simon Wiesenthal anebo historik E.B. Bucky. Ani toto zjevně ČTK nezná a proto její torzo informací o novější historii Račického zámku jen ohlupuje čtenáře. Žádný div. Psát o nacistické historii, která se dotýká současných takzvaných restituentů, se jaksi nehodí, není-liž pravda, vyznavači politické pseudokorektnosti. Ovšem ani ČTK nemůže spoléhat na nekonečné utajování temných skvrn nacistické historie zámku Račice. A na konci článku je ještě informace MF Dnes 28.11.2017, strana 15, Račický zámek přestaví na wellness hotel za 100 milionů. Pod článkem podepsán doktor Jiří Jaroš Nikely, historicko-dokumentační komise ČSBS Boskovice. Tak vážení přátelé, opět jsme byli prostřednictvím článku pana Jaroše svědky toho, jak naše média a v tomto případě tedy přímo Česká tisková kancelář manipulují s informacemi. A s tímto konstatováním, které je nám již dobře známé, se s vámi pro dnešek loučím, přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou zase příští týden. Mějte krásný večer a já předávám slovo do studia Beta, kde na vás čeká další z velmi zajímavých pořadů pana Vladimíra Kapala.
Do čtvrtce pátia stín padá bez slova. Mlčíme ty i já, pak promluvíme znova. Život je prožitý a v rohu mlčí běsy. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. S šeřelou krajinou jde žebrák žití mého. Já myslím na jinou, ty myslíš na jiného. Zraněný pária a pícha baronesy. Mluvíme ty i já a nerozumíme si. Dva u jednoho stolu nad vázou s květinami. Dvě písně lhané v molu, dvě lodi mezi kramy a slina z dračí tlamy. Bez klínce alkoholu, tím více jsme tu sami. Čím déle jsme tu spolu, za řevem diskoték a světa, kde se vraždí, jsme blízko na dotek a přece oba zazdí. Myslíce na city, jež byly kdysi, kdesi. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. Za slovy slova jdou a nevydají větu. Pod tlící hromadou nedarovaných květů. Dekretů nabity a dýchaného smogu. Mlčíme já i ty v dvojitém monologu. Jen slina z dračí tlamy ve sklínce alkoholu. Tak neskonale sami, tak nekonečně spolu. Dva u jednoho stolu, dvě lodi mezi kramy, je předaleko k molu. A temno nad vodami. Da 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 da